16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Poruke neformalnog vođe Vehabija u Bosni i Hercegovini Nusreta Imamovića o organizaciji BiH po šerijatskom pravu i poistovjećivanje politike islama predstavlja poziv na konflikt, smatraju politički analitičari.
Branislav Smiljanić, Sandro Kaurin i Slavko Todorović privedeni u okružno tužilaštvo Banja Luka zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom, iznudom i pranjem novca.
Zbog primanja mita, posebno odjeljenje okružnog suda Banja Luka potvrdilo optužnicu protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Srđana Ljubojevića.
Otkazane današnje konsultacije kolegijuma predstavničkog vijeća i šefova poslaničkih klubova o smjeni ministra spoljnih poslova BiH Lagumdžije.
Prognoza vremena sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, trenutno u Banja Luci 33 stepena.
Poruke o organizaciji BiH po šerijatskom pravu i poistovjećivanje politike islama, koje je u subotu iz Sarajeva uputio neformalni vođa vehabijske zajednice u BiH Nusret Imamović, politički analitičari tumače kao poziv na konflikt. Obraćanje sljedbenicima vehabizma, poput Imamovićevog, predstavlja ideološku pripremu za mobilizaciju i radikalizaciju pripadnika islamske zajednice u BiH, ocjenjuju i eksperti za borbu protiv terorizma, opširnije Radan Škipina.
Za nas je džihad ono što je Allah subhanahu wa ta'ala u Allahovoj knjizi objavio. Šta? Najbolja studijela, je li tako? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je džihad dhurbatu sanam al-islam, vrhunac islama. Allah voli oni koji se bore na njegovom putu.
Ovo je samo mali dio iz izlaganja vehabijskog vođe BiH Nusreta Imamovića. Opasne su tendencije radikalnog islama u BiH, koji se uprkos vjerskim slobodama nastoji nametnuti kao društveni pogled na uređenje države, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, komentarišujući ovaj nastup.
Ono što je upozoravajuće je da islamska vjerska zajednica, u čijem se to okrilju manje više dešava, ne reaguje na neke ekstremne poglede i na te ekstremne ponude, jer bi ona morala biti odvojena od ovoga državnog posla i ne bi se smjela miješati ustavno uređenje u unutrašnje društvene i državne odnose, već bi moralo da se bavi isključivo religijskim pitanjima.
Subotnji jednočasovni govor neformalnog vođe Vehabija u BiH je poziv na konflikt i sukob sa jasno deklarisanim pokroviteljstvom, ocjenjuje ekspert za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević.
Ako to Nusret Imamović radi iz Sarajeva, onda to on radi sa znanjem i sa dozvolom međunarodnih zvaničnika, a ne sa samo sa znanjem i dozvolama unutar političke elite u Sarajevu ili islamske zajednice. Ova poruka koju smo dobili iz Sarajeva je ne samo poziv na konflikt, ona je prijeteća poruka, ona je direktno uperena protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala u jugoistočnoj Europi, Domagoj Margetić, poziva bezbjednosne agencije u BiH da na vrijeme zaustave djelovanje Nusreta Imamovića. Taj čovjek vrši ideološku pripremu za mobilizaciju pripadnika islamske zajednice da prihvate radikalno islamističko učenje koje je izjednačeno sa terorističkim, kaže Margetić.
Kada mi dođemo do toga da Imamovićevi sljedbenici izvršavaju konkretne terorističke akcije, onda je gotovo. Mi smo onda na kraju onoga što Imamović počeo raditi, a to je mobilizacija sljedbenika jedne terorističke organizacije.
Da je govor neformalnog vođe vehabijskog pokreta u BiH Nusreta Imamovića bio ideološki postreh za radikalizaciju pripadnika islamske zajednice, slaže se i vjerski analitičar Mehmed Ali Januhić.
Analizom, znači onih podataka koji su izrečeni na tom skupu, apsolutno sadržavaju, znači, sve elemente koje na određeni način vrše podstrekivanje, znači, tog jednog radikalnog pogleda na islamsko učenje, odnosno primjene islama u svakodnevnici, ali na jedan negativan način.
Poznati islamolog Darko Tanasković skreće pažnju da je odlika svakog ekstremizma, pa i vehabijskog u BiH, personalizovanog u liku Nusreta Imamovića, da ne priznaje svoje djelovanje kao ekstremističko, već kao pravovjerno.
Ta poruka u suštini i jeste u duhu islama, ali podrazumeva određenu interpretaciju džihada koja ne misli da je džihad isključivo sveti rat, već jedan širi napor muslimana da budu što bolji muslimani.
Vehabija Nusret Imamović, koji je pozvao na uspostavljanje društva u BiH, uređenog po šerijatskom pravu, izrekao je ono što većina Bošnjaka misli, izjavila je poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić. Ona podsjeća da do sada nijedan bošnjački političar nije rekao da se treba izboriti sa radikalnim islamom, osim što je bilo pokušaja da se minimizira njihov rad.
Vjerski analitičar Živica Tucić rekao je da ne bi bilo poželjno da novoizabrani poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović nastavi putem konfrontacije kao njegov prethodnik Mustafa Cerić.
Navodeći da treba sačekati obraćanje Kavazovića na inauguraciji u novembru, Tucić je ocijenio da se od novog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini mora očekivati neka promjena jer su dosadašnje međuvjerske odnose u BiH u nekoj vrsti zastoja. On je naglasio da bi Kavazović radi pomirenja u Bosni i Hercegovini prvom mogućom prilikom trebalo da se sastane sa predstavnicima pravoslavne i katoličke crkve i da im predstavi svoj program.
Branislav Smiljanić, Sandro Kaurin i Slavko Todorović privedeni su danas u okružno tužilaštvo u Banja Luci zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom, iznudom i pranjem novca i tako pribavili više stotina hiljada maraka imovinske koristi. Prema riječima načelnika sektora kriminalističke službe Banja Lučkog centra javne bezbednosti Dražena Arbutine, u akciji Knez 2 tokom pretresa pronađeni su brojni dokazi o izvršenom krivičnom dijelu, a privedeno je 6 lica.
U sklopu navedene aktivnosti pripadnici svih organizacija jedinica MUP-a Republike Srpske su lišili slobode 6 lica, izvršili pretrese na 7 lokacija na području grada Banja Luke i to prilikom su oduzeli mnoštvo materijalnih dokaza, između ostalog poslovnu dokumentaciju, ugovore, evidencije, potraživanje, dugovanja, mobilne telefone, SIM kartice, računare, 4 skupocjena putnička motorna vozila. U toku današnjeg dana pripadnici centra će uz izvještaj više izvršenih krivičnih djela će sprovesti lica BS, SK i ST iz Banja Luke zbog poslovne sumnje da se izvršila gore navedena krivična djela u prostoriji okružnog tužilaštva Banja Luka. U cilju sprovođenja financijske istrage pripadnici MUP-a Republike Srpske će na narednom periodu nastaviti aktivnosti na utvrđivanju porijekla imovine istih, a s obzirom da u toku istrage smo utvrdili da su prijavljena lica u proteklim godinama vršili krivična djela na većim brojem lica, apelujemo na sve građane koji su bili predmet izvršenja krivičnog djela da se jave u Centar javne bezbednosti Banja Luka radi dalje procesiranja krivičnog djela zelenaštva.
Posebno odjeljenje Okružnog suda Banja Luka potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Srđanja Ljubovića zbog primanja mita od 10.000 maraka, potvrđeno je u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
Srđan Ljubojević će se u narednim danima izjasniti o krivici, a za djelo za koje se tereti može biti izrečena kazna od 1 do 5 godina zatvora. Optužnica protiv Ljubojevića podignuta je 17. septembra.
U policijskoj akciji u više gradova u Srbiji uhapšeno je 7 pripadnika kriminalne grupe osumnjičene za nabavku, transport i distribuciju kokaina i heroina, među kojima i 4 državljana BiH. Akcija je sprovedena u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i na graničnom prelazu Gradina. Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto više skupocjenih vozila, 2 pištolja, oprema za mjerenje narkotika i više od 15.000 dolara.
Ova međunarodna kriminalna grupa je od oktobra 2011. do septembra 2012. godine učestvovala u nabavljanju i krijumčarenju kokaina iz Dominikanske Republike u Sloveniju i Srbiju, te krijumčarenju heroina iz Turske u Srbiju, Sloveniju i u Holandiju. Praćenje kriminalne grupe trajalo je godinu dana i u njemu su učestvovale policije Srbije, Slovenije i Republike Srpske uz koordinaciju Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije.
Pred sudom Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje Mevlidu Jašareviću, optuženom za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, te Emrahu Fojnici i Munibu Ahmed Spahiću, koje je optužnica tereti da su kao članovi terorističke grupe Jašareviću omogućili izvršenje krivičnog djela terorizma. Svjedočili su sudski vještaci, balističar Bruno Franjić i vještak hemijske struke Mevludin Hajdar.
Vještak balističar Bruno Franjić, koji je vještačio odjeću i oružje optuženog, nije mogao da potvrdi da je policajca Mirsada Velića ispred američke ambasade ranio Mevlid Jašarević. Franjić je potvrdio da su rupe od metaka na Velićevoj garderobi nastale od kalibra većeg od 5,35 mm, što ne isključuje tezu Jašarevićeve odbrane da je Velića ranio neko od policajaca koji su pokušali da spriječe Jašarevića. Za razliku od Franjića, Mevludin Hajdar, koji je vještačio barutne tragove sa ruku 6 policajaca, pronašao je veću koncentraciju barutnih čestica, što, kako je rekao, ostavlja mogućnost da su pucali iz službenih pištolja. Suđenje Jašareviću, Fojnici i Ahmed Spahiću bit će nastavljeno u ponedjeljak svjedočenjem biologa Elmire Karahasnović, te 3 vještaka koji su vještačili mobitel i laptop prvooptuženog i municiju pronađenu u gornjoj maoči.
Osnovni sud u Banja Luci donio je presudu u kojom se Radio Televizije Federacije BiH i Bakir Hadžiomerović obavezuju da Miloradu Dodiku zbog povrede ugleda u emisiji 60 minuta u roku od 30 dana isplate 5000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom. Radio Televizija Federacije BiH i Hadžiomerović se obavezuju da Dodiku u roku od 30 dana solidarno nadoknade i troškove parničnog postupka u iznosu od 1052 marke.
U obrazloženju presude navodi se da je Dodik 18. decembra 2008. godine podnio tužbu zbog neistina i vrijeđanja u emisiji 60 minuta Federalne televizije Sarajevo emitovanoj 8. decembra 2008. godine, koju uređuje i vodi Bakir Hadžiomerović. Zbog iznošenja neistina u emisiji 60 minuta sudovi su i ranije nekoliko puta donosili presude u korist Milorada Dodika, a Radio Televiziju Federacije BiH i Hadžiomerovića obavezivali na isplatu odštete.
U nastavku dnevnika.
Saradnja među parlamentima u BiH sporadična, slaba, nesistematična i neorganizovana, ocijenio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Od 23 šumska gazdinstva, 11 je poslovalo negativno i napravilo gubitak od 3 900 000 maraka, navodi se u polugodišnjem izvještaju o poslovanju Šuma Srpske.
Novi napad na strance u Splitu, sumnja se da je djevojku iz Japana napalo isto lice koje je u ovom gradu nedavno ubilo mladu Meksikanku.
Potpisivanje memoranduma o izgradnji kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku izuzetan je događaj za Srpsku, a ruski gigant Gazprom u Sočiju je na ravnopravnom nivou primio delegaciju iz Republike Srpske, izjavio je za naš radio vršilac dužnosti direktora preduzeća Gasres Slobodan Puhalac. Ovo preduzeće će sa Gazpromom formirati zajedničku kompaniju, a prvi korak nakon potpisivanja memoranduma je uređenje odnosa između Republike Srpske, Srbije i Gazproma u vezi sa njegovom realizacijom. Opširnije Ivana Frank.
Nakon što Republika Srpska, Srbija i Gazprom urede odnose u vezi s projektom gasifikacije, slijedi definisanje mape puta. Prema riječima Slobodana Puhalca, u mapi puta bit će naznačeni sljedeći koraci.
Oni će ići ka formiranju zajedničke kompanije Gazproma i Gasresa na predloženi vlasnički odnos 60% Gazproma, 40% Gasres. Ovo je uobičajeni način, jer opet podcrtavam, to je jedan nesrazmjerno veliki subjekt koji ima izvanredno iskustvo, ne samo iskustvo, ima rezultate i mogućnosti i postupke koji dovode do zajedničkog formiranja, do definisanja projekta i do njegovog izvođenja, uključujući i finansiranje.
Za velike projekte kao što je izgradnja kraka gasovoda Južni tok potrebno je vrijeme za realizaciju, a Puhalac najavljuje da bi izgradnja mogla trajati od 3 do 5 godina.
Krenut će se sjevernim dijelom Republike Srpske, spuštati se južno do svih onih subjekata koji budu procijenjeni kao interesantni, prije svega industrija, a osim industrije tu će biti i stanovništvo, odnosno domaćinstva. Također trebamo reći da nas raduju i prve izjave iz federacije, za koju je također otvorena mogućnost priključenja i zajedničkog posla. Znači, moguće je da ovo bude ulaz i gasifikacija cijele Bosne i Hercegovine.
Kompletan razgovor sa vršiocem dužnosti direktora Gasresa Slobodanom Puhalcem poslušajte u današnjoj emisiji Aktuelnosti nakon izborne hronike koja se emituje u 17 časova i 5 minuta.
Gasifikacija Bijeljine realizuje se predviđenom dinamikom. Do sada je urađeno oko 180 km distributivne mreže u gradu, a danas je počela izgradnja glavne mjerne stanice. Prvi korisnici trebalo bi da budu priključeni na gas u roku od 6 do 8 mjeseci, tvrde u preduzeću Bijeljina Gas, koje je investitor ovog projekta, informiše Slađana Radovanović.
Prva faza podrazumijeva izgradnju gasovoda, oko 500 km mreže i 11 gradskih stanica sa potrošnjom oko 100 miliona kubnih metara gasa na godišnjem nivou. Ova faza bi trebalo da bude potpuno završena do idućeg proljeća. Do sada je u projekat uloženo oko 10 miliona evra, a cijela investicija koštaće oko 22 miliona evra, kaže direktor ovog preduzeća Jovan Vujinović.
Ovaj gasovod visokog pritiska koji ide od Šepka do ovde, znači, on je namijenjen da čitava republika može da se priključi na taj gasovod. Sigurno će ići Brčko, Gljevik i ide dalje. Projekti su svi gotovi, sve gotovo, malo čekamo na dozvolu. Cijena priključaba kaže da je 750 evra, svaki građan koji se prijavi plaća 750 evra na 36 rata.
Građani Bijeljine su skeptični.
Ekološki prihvatljiva investicija, samo je pitanje naravno koje je otvoreno, mogućnosti, financijske mogućnosti građana, da li će oni moći u većem broju da koriste taj energent, ali u svakom slučaju potrebno je da građani imaju alternativu pa da biraju onaj energent koji je najpovoljniji.
Sigurno da gasifikacija predstavlja nešto što je budući projekat, odnosno projekat na kome će se zasnivati kasni energetski potencijal. Međutim, pitanje sad koliko je uopšte to trenutno isplativo, koje su mogućnosti građana, poznato je da cijena gasa raste.
Koliko će moći građani finansijski da izdrže to s obzirom kakva je situacija, tako da u suštini nije loše, ali...
Pa verovatno će značiti puno ljudima, obzirom da će imati taj izbor da biraju.
Podsjećamo, preduzeće Bijeljina Gas u junu 2009. godine osnovali su grad Bijeljina i preduzeće Novi Sad Gas iz Novog Sada. Lokalna uprava ima 20%, a novosadsko preduzeće u saradnji sa italijanskom kompanijom 80% vrijednosti kapitala. Ugovor o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju i korištenje distributivnog gasnog sistema na 30 godina potpisan je sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske u decembru prošle godine.
Polugodišnji izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Šume Srpske pokazuje da je 11 od 23 šumska gazdinstva poslovalo negativno i napravilo gubitak od 3 milijuna 900.000 maraka. Gubitaši i u zapadnom i u istočnom dijelu Srpske. Privremeni nadzorni odbor Šuma Srpske mogao bi na sjednici krajem sedmice donijeti mjere za zaustavljanje negativnog poslovanja šuma, pripremio Stjepan Zlikovac.
Šume Republike Srpske nikako da pronađu zelenu granu. Poslovni minus 11 od 23 šumska gazdinstva u prvih 6 mjeseci ove godine još jedna su neprijatna činjenica za članove privremenog nadzornog odbora. Oni će se sastati krajem sedmice da analiziraju polugodišnji izvještaj. Nimalo zahvalna situacija kada se ima na umu debeli minus šuma od 42 miliona maraka, dok šume istovremeno potražuju 28,9 miliona. Predsjednik privremenog nadzornog odbora Šuma Srpske Biljana Marković priznaje da dodatno brine ovogodišnji minus od 3,9 miliona maraka.
Morate imati u vidu da se ovdje radi o privremenom nadzornom odboru koji je na tom mjestu tek od 27. juna ove godine, da su svi ti gubici, sve te informacije koje imate nastale u jednom prethodnom vremenskom periodu kad članovi nadzornog odbora, čiji sam ja predsjednik, nisu imali uticaja bilo kakvog na sva ta događanja u bilo kom šumskom gazdinstvu. Naravno, to su porazne činjenice i te informacije nisu nimalo dobre.
Članovi nadzornog odbora dobili su zaduženje da svako iz svoje struke predloži rješenja oporavka šuma, kaže Markovićeva.
Ali sam ja na neki način zamolila, odnosno dala zaduženje svim članovima nadzornog odbora da sa stanovišta svoje struke razmotri materijal koji smo dobili, kao i prijedlog mjera koje nam je uprava, koja je uzgred budi rečeno održana prošle sedmice, dostavila za prevazilaženje takve situacije.
U današnjim najsvježijim informacijama navedeno je da obaveze Šuma Srpske na polugodišnje presjeku iznose 42 miliona, dok su potraživanja polovinom ovog mjeseca iznosila 28,9 miliona. Iznos od 24,6 miliona maraka duguju kupci iz Republike Srpske. Šume Srpske pred nadležnim sudovima trenutno dokazuju potraživanja od bivših državnih preduzeća i drugih kupaca u iznosu od 34,4 miliona maraka.
Ukoliko board direktora Međunarodnog monetarnog fonda u srijedu 26. septembra u Washingtonu odobri BiH novi aranžman od 200 miliona dolara, to će biti neophodan, ali ne i dovoljan uslov za budžetsku podršku Svjetske banke, izjavila je šefove banke za BiH Anabela Abreu.
Prema njenim riječima, da bi sredstva Svjetske banke bila odobrena, potrebna je reforma javne potrošnje, naročito u entitetima, zatim bolje usmjeravanje gotovinskih transfera ka siromašnim kategorijama stanovništva, te reforma ka održivom penzijskom sistemu.
Švedska međunarodna agencija za razvoj financirat će projekat efikasnog upravljanja javnim investicijama u ministarstvima financija na nivou BiH i entiteta, vrijednosti oko 600.000 evra.
Kako je saopšteno iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, cilj projekta je da poveća kapacitet Ministarstva financija i trezora BiH, Ministarstva financija Republike Srpske i Federalnog ministarstva financija, ali i drugih tijela koja su uključena u proces upravljanja javnim investicijama. Sprovođenje ovog projekta omogućeno je današnjim potpisivanjem ugovora između ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića i ambasadora Švedske u BiH Bose Hedberga.
Nakon političkih i ekonomske teme, najavljene konsultacije, nakon ekonomskih i političke teme, najavljene konsultacije kolegijuma predstavničkog vijeća i šefova poslaničkih klubova o terminu sjednice u vezi sa smjenom ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije danas neće biti održane u Sarajevu, informiše Milan Stojić.
U kabinetu predsjedavajućeg predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH Bože Ljubića, koji je najavio konsultacije za danas, nismo saznali razloge zašto su odgođene. Kako nam je rečeno, u toku dana će možda biti određen termin proširenog kolegijuma posvećen ovom pitanju. Poznato je da se prema poslovniku prijedlog za glasanje o nepovjerenju ili rekonstrukciji savjeta ministara na dnevni red stavlja najkasnije 30 dana od pokretanja inicijative. Taj rok ističe 27. septembra. Inače, obaveza je predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande da dostavi mišljenje parlamentu o ovoj inicijativi. Prijedlog za smjenu Zlatka Lagumdžije pokrenuli su poslanici iz Republike Srpske, odnosno SNSD-a, nezadovoljni naredbom za glasanje BiH predstavnika Ujedinjenih nacija o sirijskoj krizi.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da je saradnja među parlamentima u BiH sporadična, slaba, nesistematična i neorganizovana. On je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske bila pokretač trojnih sastanaka prije 3-4 godine, dva puta je inicirala i bila domaćin sastanaka, što kasnije nisu podržala druga dva parlamenta u BiH.
Radojičić je povodom trodnevnog seminara koji od sutra na Jahorini organizuje misija OEBS-a u BiH radi jačanja uloge, poboljšanja kvaliteta rada i podsticanja saradnje među parlamentima u Bosni i Hercegovini, naglasio da su u federalnom parlamentu u posljednje dvije godine prisutna stalna previranja, promjena rukovodstva i sporo konstituisanje, te da još nema dogovora Parlamentarne skupštine BiH i Narodne skupštine Srpske o tome ko šta treba da radi.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da se približava vrijeme kada će se ostvariti ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda u BiH, odnosno kada će se u Federaciji BiH formirati autonomna zajednica Hrvata.
To praktično znači da ćemo u BiH imati uslovno rečeno tri republike, čime će ova zemlja lagano postati konfederacijom, gdje će svaki narod moći, za razliku od sadašnje prakse, da bira svoje predstavnike u zajedničke državne organe. Saopšteno je iz kabineta potpredsjednika Srpske. U saopštenju se ističe da će u BiH morati ubrzo doći do istorijskog kompromisa tri konstitutivna naroda.
Predstavnici Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i gradske administracije povodom obilježavanja 24. septembra, Dana Bijeljine, položili su cvijeće poginulim borcima na spomenik ispred osnovne škole Sveti Sava.
Predsjednik Subnora autonomne pokrajine Vojvodine Sveto Atanacković rekao je da je Bijeljina bila centar ustaničkog kraja sa lošim okruženjem, domaćim izdajnicima, pa su borbe bile nemilosrdne zbog stradanja građana od dojučerašnjih komšija. Povodom Dana grada večeras će u Centru za kulturu biti održana svečana sjednica Skupštine grada Bijeljina.
U nastavku suđenja generalu Ratku Mladiću danas je u Haškom tribunalu zaštićeni svjedok R.M. 051 izjavio da je logor na Manjači bio jedan od najorganizovanijih logora po načinu prijema zarobljenika i po njihovom tretmanu. Svjedok koji je dao iskaz u vezi sa uslovima u kojima su 1992. godine držani zarobljenici u ovom logoru, naveo je da su redovno dolazili predstavnici Međunarodnog crvenog krsta i novinari, a nutricionista je bio tamo svaki dan.
Svjedok, bivši pripadnik Jugoslovenske narodne armije, potvrdio je da se s generalom Mladićem susreo u Crnoj Reci u maju i junu 1992. godine, a na pitanje advokata kakav je starješina i oficir bio Mladić, svjedok nije dao direktan odgovor rekavši da je on bio počinjen Zdravku Tolimiru. Ovom svjedoku je, kao mjera zaštite osim pseudonima, odobrena zaštita lika, ali ne i glasa, a radi zaštite njegovog identiteta sjednica je u više navrata zatvarana za javnost. Ispitivanje svjedoka bit će nastavljeno i sutra.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je dozvolu da se žali na odluku kojom mu je za dokazni postupak odbrane dodijeljeno 300 umjesto 600 traženih sati, saopšteno je danas u Haškom tribunalu.
Karadžić je u podnesku istakao da će ovo pitanje značajno uticati na pravično suđenja i na njegov ishod jer mu omogućava da iznese dokaze o svojoj nevinosti i pobije dokaze tužilaštva o krivici.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao u New York gdje će učestvovati na plenarnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Nikolić će se danas sastati sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Ban Ki-moonom, a učestvovat će i na panelu kojem će predsjedavati Vuk Jeremić. Nikolić će večeras zajedno sa ostalim svjetskim liderima biti gost na prijemu koji priređuje američki predsjednik Barack Obama.
Na jednom od ruskih državnih TV kanala premijerno je prikazan dokumentarni film Za kim ne zvone zvona o dramatičnoj sudbini manastira i hramova na Kosovu i Metohiji. Bez obzira na to što je film bio prikazan kasno noću, zabilježio je veliku gledanost i izuzetno je dobro primljen kod mlađe populacije.
Scenarista Sergej Barabanov, koji je kao novinar ruske televizije u vrijeme rata bio u Bosni i Hercegovini i na Kosmetu, izjavio je da je sve što je vidio tokom rata na prostorima bivše Jugoslavije ostavilo strašan utisak na njega. Prema njegovim riječima, kao o pravoslavca, najteže ga je pogodila tragedija uništenih srpskih manastira.
Djevojka iz Japana, stara 26 godina, koja putuje Europom, napadnuta je prije 8 dana u Splitu. Ona je rekla da ju je napao stariji čovjek. Splitski mediji porede ovaj napad sa ubistvom Meksikanke Selene Margarite Macedo, koja je u Splitu ubijena 25. avgusta.
Osim što djevojka iz Japana liči na ubijenu Meksikanku iste visine i građe, iste boje kose i napad se dogodio na istom području. Djevojka iz Japana na Marijanu se našla s istim motivom kao i Meksikanka, radi šetnje i fotografisanja i jedna i druga djevojka bile su same.
Grčku je danas pogodila medijska blokada jer su novinari organizovali štrajk kao vid protesta protiv novih mjera štednje. 24-časovna medijska tišina podrazumijeva da danas neće biti radio ili TV programa u Grčkoj, dok sutrašnje novine neće biti odštampane.
Dva najveća sindikata u zemlji najavila su za srijedu generalni štrajk zbog restriktivnih mjera štednje. Očekuje se da će masovni štrajk zatvoriti škole, omesti bolničke usluge i zaustaviti vozove i trajekte.
Pojedini bivši oficiri SSS-a, elitne nacističke vojne jedinice, radili su u njemačkom nedjeljniku Spiegel sve do kraja 70. godina prošlog vijeka, utvrdili su historičari i novinari povodom pola vijeka izloženja ovog lista.
Glavni urednik Georg Maskolo izjavio je da je list spreman da se suoče i sa neprijatnim stranama prošlosti i da je sa današnjeg gledišta to bila greška jer su upošljavani ljudi sa takvom prošlošću. Dvojica oficira SSS-a, o kojima je u debatama uvijek bilo riječi, jesu Horst Manke i Georg Wolf, koji su se poznavali sa studija i obojica su radili u obavještajnoj službi Heinricha Himmlera. Nakon rata postali su šefovi resora u Spiegelu, Wolf je čak postao zamjenik glavnog i odgovornog urednika.
Banja Luka bi u naredne 4 godine trebala da dobije novu sportsku dvoranu, a dvorana Borik bit će rekonstruisana. Rečeno je na današnjoj manifestaciji koja se održava povodom 40 godina od polaganja kamena temeljca za sportsku dvoranu Borik. Protekli vikend u domaćem sportu obilježio je memorialni bokserski turnir Radovan Bisić, čije mečeve u 2 dana gledalo više od 7000 ljudi. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Banja Luka bi u naredne 4 godine trebalo da dobije novu sportsku dvoranu, a dvorana Borik bit će rekonstruisana, rekla je zamjenica gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić na današnjoj manifestaciji.
Ja vjerujem da je realna mogućnost da u narednom četvorogodišnjem periodu dobijemo bar jednu novu sportsku dvoranu u Banja Luci. Ako budu dvije, to će biti sjajno. Želim reći da je jedno od najdražih kreditnih zaduženja našeg grada bilo upravo ono koje smo donijeli za rekonstrukciju u sportskoj dvorani Borik. To je u ovom momentu nešto više od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Mislim da su procedure pri kraju, provođenje tendera, i da ćemo vrlo brzo pristupiti rekonstrukciji sportske dvorane Borik i imati bolje uslove za neke nove rezultate.
Podsjećamo, na današnji dan prije 40 godina trojica rukometaša osvajača zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu, Milorad Karolić, Abaz Arslanagić i Dobrivoje Selec, položili su kamen temeljac za izgradnju sportske dvorane Borik, u kojoj su do danas održane mnoge vrhunske sportske predstave i ostvareni značajni sportski uspjesi. Sportski događaj koji je obilježio protekli vikend je 11. međunarodni bokserski turnir Radovan Bisić, na kome su učestvovali bokseri iz 9 zemalja. Predsjednik Slavije Dalibor Petković najavio da će sljedeće godine turnir biti i kvalitetniji.
Mogu dati jednu vrstu garancije po pitanju turnira da će se sljedeće godine sigurno držati možda u maju ili junu mjesecu i smatram da je još ljepše vrijeme bilo da bi bilo više i publike. Toliki broj publike dao nam je, što kaže, neku novu dimenziju za ovaj boks i smatram da ćemo sljedeće godine još bolju organizaciju napraviti.
Najveća vrijednost memorijalnog turnira održanog proteklog vikenda u Banja Luci je činjenica da je mečeve i finala gledalo više od 3000 ljudi, što je bio poseban motiv i za iskusne boksere kao što je Darko Kučuk.
Ovo je sigurno jedno najljepše iskustvo moje što se tiče boksa na otvorenom. Prezadovoljim sa sinoći, baš pričam ovdje sa drugarima svojim iz kluba. Ljudi kažu što nisi boksao ovako, što nisi uradio ovo, što nisi uradio ono. Ljudi, kad izađete na ring i vidite 4-5 hiljada ljudi okolo u ovakvom ambijentu, stvarno nije svejedno, zaboravi svi se na boks. Veliki pritisak je to, pogotovo ovdje.
Međunarodni bokserski turnir Radovan Bisić jedna je od manifestacija koja se održava povodom 50 godina postojanja bokserskog kluba Slavija.
Danas nadprosječno visoke temperature vazduha za ovo doba godine. Sutra ugodnije, a krajem sedmice i do 36 stepeni. U 14 časova zvornik je bio najtopliji sa 33 stepen. Najniža je bila temperatura na Čemenu 19, a u Banja Luci 31 stepen. Trenutno u Banja Luci 33 stepena Celzijus. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 19, Kalinovik 22, Gacko, Drinić i Nevesinje 24, Mrakovica, Srbac i Foča 25, Bileća i Han Pjesak 26, Rudo, Sokolac i Trebinje 27, Mrkonjić grad, Prijedor, Ribnik i Banja Mlječanica 28, Višegrad, Novi grad i Šipovo 29, Derventa i Srebrenica 30, Banja Luka i Bijeljina 31, u Doboju izmjerno 32 i najtoplije u Zvorniku 33 stepena. Kasnije popodne očekuje se postepeno oblačenje koje će tokom noći proširiti na većinu krajeva. Ovo oblačenje najprije će zahvatiti zapadne i sjeverozapadne krajeve. A najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, na sjeveru lokalno do 33, na planinama od 23 stepena. U Banja Luci do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i nadprosječno toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Tokom noći i ujutro promjenjivo oblačno sa ponegde prolazno kišom na krajnjem jugozapadu i jugu, te samo moguće da malo kiše bude i na sjeveru. Tokom dana bit će malo umjereno oblačno i pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Duvat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar tokom dana u sjevernim krajima u skretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu Hercegovine do 19, nešto će biti niža na visoravnima na istoku oko 9 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 30, na planinama od 20 do 23 stepena. Što se tiče Banja Luke, ujutru prolazno povećana oblačnost, a tokom dana prođivaće sunčano uz malu i umjerenu oblačnost i ugodno toplo vrijeme. Duvat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, popodne slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 30 stepeni. Tokom srijede, četvrtka i petka stabilno vrijeme bit će sunčano i s ljetnim temperaturama na sjeveru i vruće, tako da će tokom četvrtka i petka u sjevernim krajima temperatura lokalno dostizati i do 36. podijuka.
Ljeto se izgleda ne da jeseni. Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Poruke neformalnog vođe Vehabija u BiH Nusreta Imamovića o organizaciji Bosne i Hercegovine po šerijatskom pravu i poistovjećivanje politike islama predstavlja poziv na konflikt, smatraju politički analitičari.
Branislav Smiljanić, Sandro Kaurin i Slavko Todorović privedeni u okružno tužilaštvo Banja Luka zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom, iznudom i pranjem novca.
Zbog primanja mita posebno odjeljenje okružnog suda Banja Luka potvrdilo optužnicu protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Srđana Ljubojevića.
Otkazane današnje konsultacije kolegijuma predstavničkog vijeća i šefova poslaničkih klubova o smjeni ministra spoljnih poslova BiH Laga Umdžije.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.